na VOA Lingala. Lolakala America.
Udo Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Iye. Poko ila mupe bo yibola muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na Lolakala America. VOA Lingala Udo Washington DC na Studio 17. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana bakilasi ya suka ya biteilo ya secondaire bazali kosala ute lelo mumekano mwaba examen d'etat na ekolo Congo Democratique mobimba na etuka ya Nord Kivu bayekoli bayeba kima bitumba na motango ya nkoto misatu na kama misatu na tukumi bale na sambo basala kimi mekano miango nzinga nzinga na bisika bakomela.
Chef de poule secondaire ndameka kabiso poto akosala examen abiso na virago donc a déplacé qui a délocalisé donc wasana abiso oyeza la kana kirumu na masisa
na Congo Brazzaville na Pointe Noire les sangali ya bopesa ni mayili pe makanisi ni zali ko beta ntangwa po itali monyokoli mwa basi to babali si manaliwa ya balunga ni na bango to monyokoli mwa bana ba kufeli baboti.
Mebiso toye baka makambo ekomamite o etali ndenge nini ya ko gérer situation a mwasi to mobali akufeli conjoint mwasi to mobali na ye ndenge nini pe biloko bango bazalaki nango ndenge nini bakotika la kokabola ngo
na etando na biso etando ya masano ya lelo tukulubila kupa Amerika ezali kobitama awa na ekolo Amerika. Etats-Unis elongaki Bolivie na match na yango ya yambo 2-0 tukulubila pe Euro 2024 na Allemagne pe lisusu playoff ya Coupe Davis ya tennis na Angola epai ekolo Congo Democratique elekite pe championnat ya lutte ya Kinshasa. Makambo mayemanso tokoke ndi na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango sango eye elingilami na Antoine Roger Bolapa. Mbote Antoine Roger Bolapa.
Mbote di sango.
Amnesty International esengi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kosala ete mandato bokonzi boye ya mibale asala ete nkokoso na maimatali makoki mabomoto tope droits humains esila.
Na liyebisi ilia yango Amnesty International esengi na Félix Tshisekedi kotia bokonzi boye ya mibale pe ya suka na bobongisi mpasi ya ntomo ya bato eyezali kotungisa ekolo. Amnesty International esengili susu na mokonzi Félix Tshisekedi kobongola ebongiseli ya kosambisa to système judiciaire eyeye moko alobaki ete ezali na bokono lolenge ya bokengi ya bato na boloko losengeli kosalema na bomoto bonso kobongola mayele na ya kokanga bato na ndenge esengeli mpe kolongola etumbu ya liwa. Amnesty singipe busuki sami bwa état de siège mpe bozongi sami bwa botelemisi to moratoire ya etumbu ya liwa na RDC.
Lingomba lia bumbanda lia bokonzi lamuka na ekolo Congo Democratique lipameli bumati bwa bumumi bato pe lisengi bolongoli bwa nalumbango ya état de siège na Ituri pe na Kivu.
Lamuka esakoli lelo mpasi na yango ya komona lolenge bitumba bizali komata mpe bumumi bato na bituka ya Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu atako état de siège etiama na ebisi kabina. Molobeli ya lamuka Prince Epenge atangaki liyebisi lyoko mpona kopamela bozongeli koboma bato mpe asengi mikano ya lombango mpona bozongisi bokengi na bituka bina.
Na ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi azongeli elaka na ye ya kobongisa misala ya kokela misala pe mombongo asengi lisusu na ministre wa yambo kolandela mbongwa na inso
likambo litali bobongisi saleli ya mombongo pe bokilimisala lizwaki esika ya malonga na lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na likitali ya mbula matari to conseil des ministres e salemaki yo mokolo mwamita no moleki na cité ya union africaine. Na libakulina Felix Tshisekedi azonge la kiete akubongisa lolenge ya kusala mombongo pe kokela misala lokola likondi ya misala lia mbula matari mpe likosala ete mbongwana eyingela na eyingela mpona kopesa eyano na bosenga bwaye banso ya bwabaye banso bazali kokela mpe kosala mimbongo na ekolo Congo Démocratique.
Nda kukuleka zomi etumbami na moto mupelaki lubiloleki na Goma na Nord Kivu.
Izali bongo motango zomi na mitano ya bandako ya bavandi eye e kumaki putulu sima na kuzika na moto moko moye biziki, bisika biuti biebani na ino tesika. Tisika, izalaki lubiloleki na karti ndosho eye ezwami na komino ya, Kiris, ya Karisimbi na Goma chef liyo ya etuka ya Nord Kivu na aktualite putra. .cd Elizabeth Ayinkamie mopesi toli na komuni ya Karisimbi alobi ete biloko binso biebizalaki na ndako inso ena bizikisami na moto amonisi ete mpo na kusili mpo na kusilisa moto mona ndako esusu zomi na mibale esengelaki kukwisama. Elizabeth Ayinkamie asengi motuka ya bobomi moto mpo na komuni ya Karisimbi pe bofunguli ya bulukiluki na misala ya mayele na tina ya kuyeba bisika mbeba euti. Tosengeli kuyeba tendako ntukumine hii na motoba ya bavandi ezwaki moto na komine ya Karisimbi na poso yoko na komine eye.
Examen de tatu mimekano miambula matari po na banda bakelasi ya suka ya secondaire e bandi lelo na etandu mubimba ekolo Congo Démocratique.
Lokola bisika mingi mimekano miango misala misala miliki malamu mpe na mikakatano te na etandu ya Beni directeur ya province éducationnelle Nord Kivu 2 Salomon Shalumo amonisiete bana bakelasi ya suka baye ba kima bisika bia bango bazali ko salami mekano na kimia nyonso na ba centre ya nzinga nzinga ndakisa na mboka Beni mutango koleka nkoto mitano na ba, ya ba kandida bazali ko salami mekano ya suka ya kilasi ya secondaire na ba centre zomi na mitano ndenge moko mpe na Goma epai bana kilasi ba kima bitumba ba salaki mpe examen d'état.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump azwaki maloba mokolo mamposo muliki liboso ya bakristu balingomba evangelique na tina ya boluki kozongela ndako ya mpembe to Maison Blanche.
Trump asengi ete bapo na ye mokolo mwamitano ya sanze ya zomi na yoko isika amimonisaki na bangolo kula moto mwa bonsomi na maye matali bonsomi ya mangomba malosambo. Trump amonisi ba evangelique ntango azwaki maloba na bokutani bwa Faith and Freedom to boyambi pe bonsomi ete bapesa ye lisusu maboko lokola basalaki na maponami ya 2016 pe bato ebele na kati na bango bat Sikali fidèle to sembo na ye atako ete akolongisa kondima na bango.
Na ekolo Rwanda bobeti ntango apo na mapona mima bokondi ya ekolo na mokolo mwazumi na mitano ya sanza ya sambo bobandaki mokolo mwamposo moliki.
Baponi milion libwa bakumamaki mpo na maponami maye makusangisa na boponami ya na maponami ya bakilimi beko mbala ya yambo mokolo mwa zomi na mitano moye mozaliko ya mokondi oyo azali na ibunga Paul Kagame akondongwana na ba mbanda babale baye bazalaki mpe na 2017 mokondi ya Parti Démocratique Vert Franck Abineza mpe mopanzi sango ya Kala Philippe Mpaimana Victoire Ingabire Bernard Ntanganda moyi opposition bazwi libaku ite ya komonisama na ntina ya bambeba ya kala misala miama ponami milongola maki milongola ki mpe kandidature ya Diane Rwigara mpo mikanda mizalaki ya kukukate.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango bana bakilasi ya suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala uto lelo mekano mwa ba examen d'etat na ekolo Congo Democratique Mobimba na etuka ya Nord Kivu baye koliba yiba kima Bitumba na motango ya nkoto misato na kama misato na tukumi bali na sambo basala kimi mekano miango nzinga nzinga ya bisika bakomela bolayi na fiston isemwami.
Na mimi kanumi ya examen d'état mimi bandi lelo na etano mobimba ya ekolo Congo Démocratique baye koliba kelasi ya secondaire baye bakima Bitumba na ngumba Goma na kouta na territoire ya Masisi pe Rutshuru bisika Bitumba be batomboki ba 23 bizali kino sika Kongala basala kimpe mimi kanumi yango kulanda maloba mamoyangeli wa ituka Nord Kivu general major Peter Chirumwami baye koliba bakima Bitumba na motango ya nkoto misato na nkama misato na ntukumi bale na sambo basala kimime kanumi ya examen d'état mpe bafuta ki eloko moko te tozoki maloba ma general major Peter Chirumwami tomoyoka
pour les enfants qui sont sur
pona bana baye bauteli bisika batomboki ba 23 babotola tosala ki manso na tinete basala mimekano ya examen d'état awa nengumba Goma awa esika tozomi tozali na baye koliba bakima Bitumba baye bautela ki na territoire ya Masisi pe Rutshuru bazali awa mpe bazali na motango ya nkoto misato na kama mibale na tukumi bale na sambo
3327
lolenge ni mibaye koliba kelasi ya secondaire to ya kati baye bakima Bitumba ya batomboki ba 23 basala ki mimekano miango mia examen d'état na ntina likambo liye vio Lingala ekutanaki na Emmanuel Rogeshi mukambi tope prefet ya siti Luana eyezalaki na territoire ya Masisi eye mpona Bitumba baye koliba yango salaki mimekano mina na complexe scolaire ndosho au ningumba Goma toyu kamata tolima Emmanuel Rugeshi
bo chef de pôle secondaire ndameka kabiso poto akosala examen na biso na vira Goma donc a déplacer qui a délocalisé donc wasan na biso oyeza kana Kirumu na Masisa ngana za centre amwe sode ekola ngai ebenga mina na kombo ya institut Luana ya Masisi 3 donc ce qui participe toza ataka na sai 13 na centre amwe
sode yebisa biso OCP lwenge ba examen mo salemaki
bo en tout na examen a lelo esremika ka malamu ezala ki difficile ete ezala ka écriture en tout cas ba question ba eleve ba zwa ki ezala ki en tout cas 300
yo ce que sécurité ezala ki na centre labino
en tout cas na centre sécurité zaraki nyoso a 100% zaraki tozo singa tukampo bati abiso sécurité mpoto zonga ipa na biso tozaba déplacer au monument na ko mi adapté na ville à Goma en tout cas visa ka troche bon na centre l'examen d'état difficulté zate sinon ba logement iska donc ba ile ba zoloji kuna nde ba zoli a donc mabe et sika ko sala étude nde zo mona na te il faut donc lumière ya butu po ba sala ka étude maintenant iska ba zo fanda lumière zate. En tout cas, tous les cas renforcés bango. Tous les pays ont courage. Eh, bah, n'a plus quoi. Si ma grand, en tout cas, va poser donc on va poser.
Na moni le mobimba et tout cas Nord Kivu. Baye koliba kelasi ya kati to secondaire. Na montango ya nkoto tuku motoba na mi balé. Na kama mitano na ntuku liboa. Na mitano basalaki mimekonomia examen d'état. E lubaki moyangeli wa ituka general major Peter Chirumwami. Oyo abetaki mpiololo. Pona bubandi wa mimekonomia ngo na ituka mobimba. Wuta engumba Goma, fiston isi mwami, pono laka l'Amerika.
Na Congo Brazzaville, na Pointe Noire, li sanga ya bo sombitini to ya bo pesani ma yele, pe makanisi li zali kobe tantangwa, po itali monyokoli mwa basi to babali si manaliwa li abalonga ni babango, to monyokoli mwa bana bakufeli baboti. Sango yango na Ferran Idril Unyabu Kian.
Onyoko la basi o iba kufela mibali pe bitike pe sinzela na wabiti tangwa ya lisangali ya bosombi chini makanisi po na kotele mela bibibi bikunyoko la kabasi bokitani nini esengeli kusala po na mwasi o iba kufeli mibali pe mwana itike ya ngodi mama ya likambo ya wabiti tangwa mwango eleko kane zali kusinga na kuhulu la bisale la bizali na bondeko na mobe kote tola na moko ya bakambi lia lisanga lia bosombi chini makanisi
lelo ezalaki lisolo etali likambo ya situation ya mwasi to mobali akufeli mobali to mwasi na ye na mboka na biso ezala na bana pe kutu kaka ba mobali to mwasi te na mboka na biso bato mingi toana ba texte ebele toana ba loi ebele makambo ekomami mebiso toyebaka makambo ekomami te oyo etali ndenge nini ya kogere situation ya mwasi to mobali akufeli conjoint mwasi to mobali na ye ndenge nini mpe biloko bango bazalaki ba nango ndenge nini bakotikala kokabola yango na nsima soki moko na bango akufi ndenge nini bakabola na mwasi ndenge nini bakabola na bana ndenge nini bakabola na bandeko mosusu lisolo ezalaki nde wana
na bowumeli ya bangonga mibale bato oyo bazalaki na likita yango bateyamaki na ntina etali milulu mpe ndenge ya kosalela mibeko ya leta mpe ya mboka
okutani na esika oyo ezali bato ya la loi batali kesengeli ntango nyonso bapesaka biso mateya oyo etali baoyo bakufelaka mibali parceke lokola balobi na francais awa baveuve donc oyo etali nde basi oyo baza kokufela mibali na bana oyo baboti na bango bakufa donc yango wana tozali awa mpona koyoka mwa mateya wana mpe kososola malamu lolenge nini tokoki kokenda liboso mpona kotika makambo oyo nyonso ezali konyokola mitema ya basi baoyo bakufeli mibali na bana oyo bakufeli baboti don esengeli ke baoyo batikalaka na basi wana to na bana wana bayeba ndenge lolenge nini ya kososola bango batiaka bango na esika oyo elongo bani
na kosalaka maso mpo na kotombola makoki ya mwasi lisanga lia bosombi tini makanisi mpo na kotelema biyubibe bikonyokolaka basi ekani koyikisa mpiko na kolandela koteya bato na ntina ya kobundisa mitindo nyonso ya mobulu oyo ekosalemaka na basi oyo kolo kongo feron onobu pointe noire veiwa
sikai komitango ya linaka na biso na bozindo mwali boku na monoko ezalaki bongo etando ya masano na etando ya masano ya lelo tozali na fase finale ya copa amerika ebandaki wuto mokolo mwa mosala minei moleki awa na ekolo amerika lobi etats-unis eniataki bolivie mingete mibali na libungu tulu lelo mokili mozali kotombela lionel messi mibu 13 ya ye wuto abotama nsima na argentine ekolo na ye kolonga match na yango yambo kaka na copa ya amerika ezali kobetama awa na ekolo amerika lelo brésil Costa Rica pe Colombie Paraguay na phase finale ya Euro 2024 na Allemagne Belgique na Romelu Lukaku bazongeli ebonga na yambo nsima na kopolisa mikolo mibale mileki Roumanie mingete mibali na libungu tulu tokolobela pe tournoi Davis Cup ya tennis epai ekolo Congo Démocratique ezwi esika te na play off na lutte ya mpe mokato open ya Kinshasa esalamaki lobi na esika ya lisano ya pulusu na Kinshasa. Losako na bino banso mpe boyi bolamu na etando ya masano ya lelo phase finale ya copa ya amerika ebandaki mokolo mwa mosala minei moleki awa na ekolo Congo na ekolo amerika états-unis argentina elongaki canada mingete mibali na libungu tulu mpe emitiaki na esika ya yambo na groupe a kasi lelo mokili mozali kotombela capitaine ya argentine lionel messi mibu 13 uta mbotama na ye tombela yango esalami mingimingi na bareseau socio mpona mosani oyo azwa mbala mwambe mbano ya ballon d'or mpe alongaki coupe du monde ya ndembo na makolo ya mibu mibale mileki kaka na copa amerika ekolo amerika to états-unis elongaki lobi loleki bolivie mingete mibale na libungu tulu mpe ekumi yambo na groupe c lelo nde na groupe d brésil ekondungwana na costa rica mpe colombie na paraguay na awa na ekolo amerika Na phase finale ya Euro 2024 kaka ya lisano ya ndembo na makolo ezali kobetama na Allemagne lelo na groupe B, Espagne esi eleki pe ezali na bilembo motoba pe elongaki match mibale ekundungwana ezali kundungwana lelo na Albanie ezali na molongo mwa misato kaka na groupe B, Italie pe esi eleki na groupe yango na bilembo misato pe ilunga kipe kubeta na Croatie ezali mukila na groupe B. Lobiloleki Allemagne na molongo mwa yambo ya groupe A et kabulaki 1-1 na Suisse ezali na molongo ya mibale pe Hongrie et polisa ki Écosse 1-0 Écosse ezali mukila na groupe E. A kasi na groupe E, Belgique ezalaki bikamwa na kozunga na molongo sima na kopolisa Roumanie 2-0 to mingete mibali na libungu tulu omwamposo moleki ba ekipi binso ya groupe E bizali na bilembo misato na groupe E. Lobi lokoya mokolo mwa mosala mibale France nde ekundungwana na Pologne pe na koyeba nani akoleka na groupe E, Pays-Bas na Autriche, Danemark na Serbie pe Angleterre na Slovénie. Toko kende bongo na ekolo Congo Démocratique na mai matali tournoi ya Davis Cup tope coupe Davis ya tennis e betaki na Angola pona Italie etando ya etuka ya katikati ya Afrika ekolo Congo Démocratique lekiti na ba playoff na Angola atako elunga ki ba match nzike bopesi sango yango na Simon Valdo Yamba.
Baléopard tennis bazwa ki esika na Angola na kondongwana ya Davis Cup Group 4 epai wapi bikolo mwambe ya Afrika e ndongwana ki pona komi pe sanzela ya eteni ya mi sato tupe 3e division ya lisanga ya Afrika. Na lisanga ya bikolo minei elongo na Burundi, Kenya, pe Rwanda na kondongwana ya liboso Congo Demokratiki elonga ki Kenya timi bale na moko elobi Christian Saidi.
Biso to bandai na Kenya na beta yu premier match zake mpe na pression etu qui premier tour il y a premier match dans la Kenya 6-3 tête 6 tie break William Bushamu Kairo gagné 6-2 6-1 puis au Kenya double des barrages à double au gagnant qui bango na père ya William Bushamu Kana bienvenu Bolangi gagné bon la 3e set 6
kondo ngona mi bali pe za ki malamo pona Congo Démocratique poete et longa ki ekolo Rwanda mi bali na moko
Bettina Ernest Abiambere numéro 1 rwandais na gagné 6-4 6-3 William Bushamu ka gagné 6-2 oui Matisse double na biso lele bukungu na bienvenue Bolangi Bapoli na 3e set 6-4 3e set donc pour gagner Rwanda 2-1
sima ya ko kweisama liboso ya Burundi na kondongo na emisato Congo Démocratique e kweisama ke lisusu makale kale liboso ya Senegal elobi Christian Saidi.
Vraiment zaki un peu costaud zaki peu plus fort ya tournoi parce que sur tali bien na poule na SK Beti kuna gagné ka ba 3-3 gagné double a gagné simple a gagné double a gagné alors kazaki un peu favori nito beta na Senegal nana bandi premier match na police 6-1 6-2 William a côté deuxième match à Poli, troisième set 6-4.
Eloko epesaki bango pasi ezalaki bongo libanda ya masano oyo ezalaki ya kokesana na epai wapi bango ba lengelaki kondongwana eye ya Davis Cup elobi Christian Saidi.
Oyo epesi biso mwa handicap parce que to travaille na surface rapide to banda kobeta na s'entraîner na terre et puis to beta na surface rapide ezalaki un peu handicap. On avait le niveau. On pouvait tout rose à la qualifier. Et l'autre manquait bien, moins un peu cohésion quoi. La coupe établit son ambition quoi.
Nayango, moi Congo Démocratique à Boakimbela na Bakambia Fédération, Kosunga Bango, Kozwa Ntango, ya komilenge le malamu penza.
Et puis on a aussi na vraiment la fédération quoi, la préparation un peu tôt. On a tout pour tourner au bête mana terre, tout s'entraîner na terre. Si on tourne au bête mana surface rapide, tout s'entraîner na surface rapide. Le reposer biso moins problème. c'est ça. Niveau, tout ça, niveau, sur le niveau, ça a été mis au petit playoff. Et ça a été mis au petit
playoff. Il est bon que vous ayez été à la Coupe de tennis, il y a Congo démocratique qui, la qui cause la manson, n'embalaye sima, pour être basé à la balongi, peba mi pesantela, et été ni à misato, topé groupe 3, Davis Cup et Afrika.
Na lutte, et bengamaka mokato, ba open ya Kinshasa et salamaki lobululeki na esika elisanul ya plusu na ngumba mokonzi ekolo Congo démocratique Simon Valdo Yamba.
Mekano ya lutte na ngumba kisasa et selaki lobby mokolo malomingo na ndako ya masanu ya bapulusu na lingwala epai wapi bilenge basi pe mibali ba ndongwana ki na open ya kisasa na mekano epai ya mibali Norville Bukasa na kategori ya tukusambo na minei nde azwaki mbano ya wolo sima ya ye kolonga na etumba na ye ya suka Musani Mbala.
Oye zango lupo na ngai elingo lakisa ke cheme na ngeza mulai zamba opambo la ngai a preferati kakaka o moma onga abundi na ye. Et ça, le voilà qui bâtit quelqu'un qui me continue. La coquille copo est en côté. Il faut la soigner. On a la salle élève d'abord.
Kolonga to, kolonga te, et le belier et le côté. Kasi, Mbala, a pessi mon kakoswa, na bouka sa pe, a se peli koti ka lutte, na lolenge ya malam.
C'est là un sentiment de la compétition. Oh, na sa la carrière, na la silissa. Na telle victoire, na telle défaite, na telle gare en mention. On a soi qui, na voilà pour la bana. La pessi ma merci belé, a poussé le bosso.
Na ngambo ya bilenge basi na kategori ya tukumitano na sambo Sarah Muchipai ye alonga ki na final Jenny
ba mona ba komisa ngo grave ngo gravité trois fois d'un beta misiko ya grave zani ngo mona ebe de suka ngo ndezo ezara ro victoire na ngo za travail ka ibe travail kaka tu travailles tout bien
ata ko balongi na final Jenny alobiete azalaki na moi kokoso na loboko
déjà un so bella ça baisse ma chou qui a beaucoup na balago na troll colo ya on est ça n'a pas pendi
kaka na bilenge basi na catégorie ya tukumine na mwambe Alba nde azwa kimbano ya wolo sima ye kolonga owa diketiana
ça qui facilite na bunzango pe na courage pe na passivité na za qui sûreté que na ko gagner et ça chaque jour entraînement. Je sens que je suis très bien, mais ça va. Je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien. Bravo vous.
Et pas ba kolo ba ko tika ko bunda lutte na ngamo mosusu bilenge ba kozwa ya bango pe sika ndakisa trésor basapi na mibu zomi na mibale yepe alonga kimbano ya wolo.
Na mexera ntambe nda sal kena gagne. Pesi na su sentiment ya continuer lutte ko sa lutte ko bunda.
Ya motu ya po na mbala ye ezali lolenge ko mekana ya kisasa esalemi na kati ya ndako ya masanu ya bapulusu elobi Norville Bukasa.
Première fois to bunda na ba salle boy. Première fois salle climatisée. Donc on a ba norme ya bien. Oh ya mabeo ba to ba kanisa ki salté. Ah vraiment na ba condition haute senga ki lutte zala.
Sengeli pongo ko ba ite ko ndongo na tope open. Ya ngoma ki sasa ye e salemi na bokasi ya Fédération ya lutte ya Congo démocratique.
Matundu mingi Simon Valdo Yamba tope sio matundu mingi na lisungi na yo na itandu ya masano ya lelo itali bongo sango ya masano na ekolo Congo demokratika Afrika pe mokili mubimba yangonde sukisi itandu ya masano ya lelo pe sango ya mokili ya lelo ekomi nasuka kasi ya mutu ya izalaki bana bakilasi ya suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala uto lelo mumekano mwa ba examen d'état na ekolo Congo démocratique mubimba na etuka ya Nord Kivu bayekoli bayeba kima bitumba na motango ya nkoto misatu na nkama misatu na tukumi bali na sambo basala kimi mekano miango zinga zinga na bisika bakoma tokinda kipe na Congo Brazzaville na Pointe Noire epai lisanga ya bopesa ni mayele tio ya bosa sandi ya bosombitini mayeli pe makanisi li zali kobeta ntangwa pona maimatali munyokoli ya basi to babali sima na liwa ya balongani na bango pe munyokoli likolo ya bana bitike to pesibino matundu mingi lokola bolanda kibiso na sango ya mokili lelo sango esusunde bozu yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola YouTube, Facebook, Instagram pe bongo na bongo to pesipe matundu mingi na Antoine Rojibulamba na lisungi na ye na sango to pesipe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bye bye pesa kibiso maboko undile yamasi ngai kombo na ngai edi sango toko bakolanda lulaka la America.